ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Kao što ste čuli i vidjeli juče koja je bio, znači bila je meni jako inspirativno veče u svim pogledima, i kirtan, i rađan, i ples, i lekcija, izuzetna. I lično sam ja bio inspirisan, tako da nastavljamo u tom. Nadam se da ste i vi koji ste bili juče, koji je bio sve? Ovo već i nekada. Nadam se da ste istog mišljenja, a? Svi kažu da je bilo baš jako, jako kvalitetno, jako dobro. U pozitivnom smislu. Ja ću pročitati jedan stih iz Bhagavad Gita. Znači, čuli ste, izašle Bhagavad Gita i danas ćemo slaviti Bhagavad Gitu. To je stih iz 7. poglavlja. Stih broj 4. 4-5. I broj 4 kaže ovako Krišna: Bumir apon nalo vaju tammano budir eyača ahankara itya me bina prakriti aštada. Zemlja, voda, vatra, vazduh, etar, um, inteligencija i lažnija, ovih 8 elemenata predstavljaju moje odvojene materijalne energije. Stih 5. Aparijamita stvanjam prakritim bidi me param jiva bhutam mahabaho ya yedam dayate jada. Osim njiho Arjuna, snažnih ruku, postoji moja više energija sačinjena od živih bića koji iskorišćavaju bogatstvo ove materijalne niže prirode. Smisao Šila Prabhupada. Ovde je jasno opisano da žive biće pripadaju višoj prirodi ili energiji svevišnjeg gospoda. Niža energija je materija koja se manifestuje u obliku različitih elemenata, kao što su zemlja, voda, vatra, vazduh, etar, um, inteligencija i lažni ja. Oba oblika materijalne energije, grubi, zemlja i tako dalje, i suptilni um i tako dalje, proizvodi su niže energije. Živa bića koji iskorišćavaju te niže energije u različite svrhe su više energije svevišnjeg gospoda, i zahvaljujući toj energiji čitav materijalni svet funkcioniše. Kosmička manifestacija nema moć da deluje ako je ne pokrene više energija, živo biće. Energetik uvek upravlja energijama i zato Gospod uvek upravlja živim bićima. Ona nema i nezavisno postojanje. Živa bića nikada nisu jednaka moćna kao on, kao što neinteligentni ljudi misle. Razlika između živih bića i Gospoda je opisana u Šrimad Bhagavatu na sledeći način. O vrhovni večni, kad bi utelovljena žive bića bila večna i sve prožimajuća kao ti, ne bi bila pod tvojom kontrolom. Ali, ako se prihvate kao sićušne energije tvog gospodstva, odmah podlažu tvojoj vrhovnoj kontroli. Stoga, pravo oslobođenje iziskuje predavanje živih bića tvoje kontroli, i to predavanje će ih učiniti srećnim. Samo u tom prirodnom položaju mogu biti upravitelji. Stoga su ljudi ograničenog znanja koji zastupaju monističku teoriju da su Bog i žive bića jednaki u svakom pogledu vođeni pogrešnim, zagađenim mišljenjem. Svevišnji gospod Krišna je jedini upravitelj koji upravlja svim živim bićima. Ta živa bića su njegova viša energija jer su kvalitativno jednaka svevišnjem, ali nikada nisu jednaka gospodu po kvantitetu moći. Dok iskorištava grubu i suptilnu nižu energiju, materiju, viša energija, živo biće, zaboravlja svoj pravi duhovni um i inteligenciju. Taj zaborav je posledica uticaja materije. Ali kada se živo biće oslobodi uticaja iluzorne materijalne energije, dostiže nivo koji se zove mukti ili oslobođenje. Pod uticajem materijalne iluzije, lažni ja misli: ja sam materija i materijalni posjedi su moji. Svoj pravi položaj živo biće spoznaje kada se oslobodi svih materijalnih ideja u koje spada i shvatanje o sjedinjavanju s Bogom u svakom pogledu. Tako možemo zaključiti da Gita potvrđuje da je živo biće samo jedna od Krišnih mnogobrojnih energije. Kada se ta energija oslobodi materijalne zagađenosti, postaje potpuno svesna Krišna ili oslobođena. Kako vam se čini ovo? Bhagavad Gita, u Bhagavad Giti postoje razne objašnjenja koje Krišna daje. Bhagavad Gita ima 18 poglavlja. Srednjih 6 poglavlja opisuju suštinu Bhakti Yoga ili Bhakti. Ovde pravo po dokumentaru, a Krišna u stihu jako lepo objašnjuje u stvari koja je razlika između nas i materije. Možda nekom nije jasno. Možda bih mislio neko da sam napravio lapsus, ali nisam. Kada kažem nas ili ja, prva pomisao je ono što nam je najbliže. To sam ja. Šta je ono što nam je najbliže? Šta mislim? Telo. Koje telo? Materijalno. Ili imaš neko?
Suptilno.
Imaš neko? Koliko imamo telo? Koje ste? Koje sam tela? Duhovna. Materijalno, duhovno, astralno, suptilno, kauzalno. Imamo jako puno tela. Ono što naše oči opažaju, to je samo spoljašnja manifestacija ili posledica onoga što je uzrok negde tamo proizveo. Ali sve dok u principu ne poznajemo taj uzrok, ostaćemo večno, po znacima navoda, u iluziji materijalnog postojanja. I to ovaj stih i pravo po dokumentaru jako lepo objašnjava. Onog trenutka kada shvatimo da smo deca bogatog oca, znači da mi ovde ne pripadamo, da smo mi druge prirode i da smo ovde greškom došli, zalutali, naravno, ne tuđom, svojom, mi imamo često tendenciju da krivicu prebacujemo na nekog drugog. Ko ti je kriv? On. I ko još? On, i ovaj, i onaj. I svi su mi krivi. Samo si ti prav. Da. Znači, to je u stvari naša bolest materijalnog postojanja, što mislimo da su nam svi krivi, a da jedino mi nešto vredimo i valjamo. U istinu, situacija je upravo obrnuta. Možemo da gledamo i ovako, ako smo stvarno toliko vredni i pametni i dobri kao što mislimo da jesmo, šta ćemo ovde u materijalnom svetu? Šta ćemo u atmosferi koja je privremena, prolazna, puna beda? Veda spominju i Vedanta filozofija i Bhagavad Gita spominju tri vrste kleša ili klješta. A? Jedna klješta. Stisno imate adibautika kleša, adidaivika kleša i adiatmika kleša. Adiatmika kleša su patnje koje nam nanose druge žive bića, druge atme. Adidaivika, prirodne nepogode, koje, iza kojih stoje polubogovi, više entiteti koji upravljaju klimom, vazduhom, vodom, zemljom, vatrom i tako dalje. I adibautika, to su entiteti koji se vrzmaju oko nas, stalno nas bockajući, ne dajući nam mira, u principu ima još jedan problem, kao recimo komarci, insekti neki, i postoji još jedan problem koji nam zadaje naš prijatelj. Verovali ili ne, čitava duhovna spoznaja i duhovna staza ili duhovni put se sastoji u tome da ovladamo svojim umom. Jako je teško ovladati nečim ili nekime koga ne poznajete. Jako je teško savladati sobstvenu prirodu. Kada se nađete negde u nekom nebranom sosu ili idete gradom i odjedno vas preplavi gnev, bes, i vi ste to vrlo rado da ispoljite, da nekog tresnete u nos, jel? Ne sviđa mi se kako izgleda. Jako je teško obuzdati to. Zar ne? Ali zašto do toga uopšte dođe? Zato što naš umski, što kažeš, što će nam s vami, on je, zapravo svi naši problemi se nalaze na relaciji um-telo. Krišna, odnosno Arjuna u Bhagavad Giti, kaže Krišni da je jako teško obuzdati um. Kaže, jako ga je, mnogo ga je teže obuzdati nego vetar. Kaže, kom šta može da zaustavi vetar? Doduše u vreme Kurukšetre, pre 5000 godina otprilike, kada su dve vojske ratovale, tada su poznavali vojni generali određene veštine i poznavali su određena oružja i mantre pomoću kojih su ratovali. Tako je recimo postalo oruđe ili oružje sačinjeno tako da proizvede efekat vetra. Ali šta je onda na suprotnoj strani zaustavio taj vetar? Imali su oruđe, imali su mehanizam da postave planinu. Jer jedino planina može da zaustavi vetar. Ako bi odapeli strelu ili bramastru sa vatrom, onda bi s druge strane poništili sa vodom. I tako bi otprilike ratovali u jednom domenu. Tako da u principu mi danas nemamo mehanizam da zaustavimo vetar. Mnoge stvari su zaboravljene i nisu prenesene. Ali, šta onda tek da kažemo za um? Naravno, mi imamo, Krišna daje u Bhagavad Giti, savjetuje Arjunu u stvari, kako da pobedi um. Ima više načina. Ima više joga. Mada joga je jedan sistem. Ali postoje lestvice. Postoji karma joga, postoji jana joga i postoji bhakti joga. Postoji nešto zove mistična joga ili ashtanga joga. Sigurno ste čuli. Dakle, sve u svemu postoje neke četiri lestvice joge. Većina nas, odnosno većina ljudi, kada priđe svesti Krišna, misli samo bhakti joga. Jel to je rešenje? Ali, realnost je nešto drugo. Bhakti joga, naravno, pre svega. Ali mi smo još uvek na nivou gde moramo da odradimo neke stvari, ovde u materiji. Ima još puno dugova koje treba da vratimo. Precima, savremenicima, pokolenjima, potomcima i tako dalje. Čovjek kad se rodi i dođe u ovaj materijni svet, ne dolazi slučajno, dolazi da vrati dugove koje ima. Odatle je reč dužnost. Znači, dužni smo, ko Srbija. Znači, dogod postoji dug, postoji i dužnost. Znači, naša dužnost jeste da vratimo sve dugove koje imamo. Ne bili dostigli oslobođenje, ne bili dostigli mokšu. Međutim, ljudi, naravno opčinjeni, preplavljeni bhakti jogom i lepotom procesa, odmah krenu i uhvate se za najviše, što jeste jako dobro. Međutim, posle nekog vremena im posustane gorivo. Oni guraju, guraju, mantraju, trude se i tako dalje, ali u jednom trenutku posustane gorivo. Posustane inspiracije. I onda šta se radi? Onda ili se vraćamo starim aktivnostima, ili neko vreme levitiramo, ni tamo ni vamo, ili na suvo gulimo krompir. Ili se na suvo brijemo. Nije baš prijedno. Tako da u principu ko se smeje zna, prepoznaje o čemu pričam, verovatno. Međutim, stvar nije ni malo smešna, stvar je bila ozbiljna. Kako da naučimo da pobedimo um? Jedan od načina je naravno mahamantra i to je za Kali Jugu najvažniji način, zato što nam preko mahamantri, preko bhakti joge, znači preko tog procesa svesti Krišne, možemo dostići duhovno carstvo. Nije tačno precizirano kada, ali je rečeno da možemo. Jedan me neko pitao, Prabhupada, da li nas vreme deli od Krišne? Prabhupada je rekao ne. Jer vreme nema, nije nikakav faktor. Vreme jeste Krišna, hvala, ali vreme ne igra ulogu na nas. Zato što smo mi večni. Ovde Krišna kaže u Bhagavad Giti da postoje dve prirode. Jednu prirode čini niža energija njegova. To je materija. Superiornija priroda je duh ili duša, atma. Dokaz. Čite dokaz. Mi koji smo u telu, odnosno paramatma koja je zajedno sa nama u telu, upravlja ovim telom koje je sačinjeno od grube materijalne energije, koja je niža prakriti, niža Krišna priroda. Odatle i postoji mogućnost da možemo da regulišemo naš nagon, naš um i tako dalje, zato što postoji neko više ja koji upravlja ovim telom. Ne bi trebalo kao ljudska bića da se potčinimo nagonima, to životinje tako dalje. Životinju ne možete da obuzdate, možete, ona razume samo štap. Kad pokažete životinji štap, onda se ona seti, aha, to negde boli, pa onda, ok. A čim sklonite štap, vrlo brzo životinja zaboravlja, zato što nagon je jako veliki. Taj nagon za materijom, nagon da konzumiramo materiju, da uživamo u materiji, u stvari donosi zaborav. Znači, mi zaboravljamo u jednom trenutku ko smo, gde smo, šta smo, odakle dolazimo, gde idemo i zašto sve to radi, čemu sve to, čemu čitav materijni svet. Jednom jedan učenik pitao Šila Prabhupada, Sjećan s vami, tadašnji učenik, sadašnji duhovni učitelj, Prabhupad, ako je Krišna tako milosti, zašto ne se stavio u materiju? Zašto ne se stavio u materijni svet koji je pun beda? Na svakom koraku vreba opasnost. Niko ne zna tačan moment kad će se razboleti, kad će umreti, kad će ozdraviti. Prabhupad je rekao, ne, nije Krišna stvorio materijni svet, ti si ga stvorio. Ako to, novi koncept. Sve vreme ja mislim da sam, da je Krišna stvorio materijni svet, a sada zamena teza, ne, ti si, kaže, stvorio materijni svet. Wow. Znači, Prabhupad, zahvaljujući Prabhupadu koji je dao sve te transcendentalne uvide i koji je pisao komentare na Bhagavad Gita i Šrimad Bhagavatam, on je jednom prilikom i u stvari u više navrata rekao da to nije pisao on. Te komentare je pisao Krišna prekroz njega. I kaže, to su moji transcendentalni zanosi. Jer jedino u zanosu vi možete da vidite Krišnu i možete da imate kontakt sa Krišnom. Znači, to je neki vid, ajde da kažemo, izmenjenog stanja svesti. Izmenjeno stanje svesti može biti, to su snovi, tako, vizije, neka uzvišena stanja svesti u meditaciji, u relaksaciji, nakon mantranja, maha mantre, bhajana dobro, kirtana dobro. To su sve izmenjena stanja svesti. To je prilika, tu duh i materija se sreću, odnosno tu se atma i paramatma sreću, paramatma je na duša, to je jedan lokalizovani aspekt Krišne. I mi u stvari imamo svako veće kontakt sa paramatmom kada uđemo u san. Postoje tri vrste, odnosno četiri stanja svesti. Budno stanje, takozvano. Postoji stanje sna, spavanja. Postoji dubok san. I postoji četvrto stanje, turijam se zove. Ono je transcendentalno stanje svesti. To je u stvari probuđeno stanje svesti. E sad, kako to ko zamišlja, ali šta bi bilo to probuđeno stanje svesti? Prabhupad kaže, probuđeno stanje svesti, to je svesnost Krišna. A šta je svesnost Krišna? Poslednje što je Prabhupad rekao nakon što je otišao sa svoje planete, rekao je, svesnost Krišna znači da znamo u svakom momentu da je Krišna kontrolor i uživalac. I on stoji iza čitave ove kreacije i čitavog projekta i svega onoga što i vidimo i ne vidimo. Znači, to je probuđeno stanje svesti, svesnost Krišna. Naravno, postavlja se pitanje kako iz ove tačke, znači ovde gde smo sada, doći tamo. Kako uopšte vidimo, ajde da vidimo kako prvo uopšte vidimo nešto, to je vrlo zanimljivo. Tiče se percepcije. Percepcija je jako važan aspekt naše svesti i našeg poimanja stvarnosti i našeg sazrevanja i duhovnog rasta. Ako nemamo dobru percepciju, idemo u krivom smeru. Veda govore o tri najvažnija vida percepcije. Prvi se zove pratyaksha. Čulna percepcija, čulno paženje. Znači, ono što vidim, to registrujem, moja čula registruje i ok, to postoji. To je realno. Iznad toga, ono što ne vidimo, kako vidimo? Kako vidimo ono što ne vidimo? Šta mislite? Je li moguće to? Da, ne? Umom, umski. Da, um, ali konkretno, na koji način?
Putem znanja.
Tako je? Slušanjem vidimo, to je lepo. Ima jedan naziv, jedno ime za Krišnu, koje ga oslovljava sa Shru Tekshita, one koga vidimo ušima. To je sjajno. Znači, Još ima neku ideju? Znači šta smo rekli, um, znanje?
Duhovnim
očima. Duhovnim očima, da, ali to teoretski. Mislim, dok ne stignemo do... U jednom, realno da, ali treba doći do duhovnog vida. Znači, ono, kada naše oči su obojene devocijom, to je sjajno. To je direktno, u stvari, duhovna percepcija. Divija pratjakša se to zove. Ali pre toga mora da se skloni, da se čula očiste. Kad se čula očiste, onda imamo direktno duhovnu, divija pratjakšu, božansku viziju. Ima još neku ideju?
Spekulacija.
Pa uglavnom je spekulacija. Slažem se. Ili logika. Na engleskom postoji reč inference. Znači ono što zaključujemo, logički. Znači, aha, iz ovog zida ne znam šta je, ali mogu da pretpostavim. To je prva stvar. I onda logično da ima nešto. Nije logično da nema ništa. Znači, to je anumana. Ili logika ili zaključak. Postoji treći vid koji je u stvari sa vedskog aspekta i sa stanovišta Bhagavad Gita pravi. I sve vreme Krišna Bhagavad Gita zagovara taj treći vid prenošenja znanja. To je šabda praman. Ste čuli za reč šabda? Šta znači šabda? Zvuk. Praman je istina ili metod prenošenja. Znači šabda praman znači prenošenje znanja putem zvuka. E sad, možete reći, pa da, a koja je razlika? I učitelji u školi, mali deci, prenose znanje putem zvuka i packe. Dok su mali, a posle oni lupaju packe njima. Mislim, došlo tako vreme. Nezgodno. Opasno. Znači, šabda praman. Znači, to je takozvani vedski zvuk. Ili vedski... Da, vedski zvuk. Koja je razlika između običnog zvuka i vedskog zvuka? Ili imate ideju? Da li ovo što slušate, da li je to vedski zvuk?
Jeste.
Sada?
Dolazeći ja sam.
Vedski zvuk. Da li je to dovoljno da samo neko citira Bhagavad Gita ili čita Bhagavad Gita i da to bude vedski zvuk? Da li je to zvuk koji će da nas izmesti iz iluzije? Da nas popne na jedan više nivo, da nam otvori sve čakre i da nam da direktan uvid?
Preko govornik prenosi.
Tako je. Znači, od govornika jako zavisi da li ćemo videti to što on nam prenosi. Ako govornik ili ako duhovni učitelj, u našem procesu to su autoriteti, duhovni učitelji, ačarije, tako dalje, pravopedje, ačarija, duhovni učitelj, koji je osnovao Hare Krishna pokret. I svi njegovi učenici, današnji učitelji, su autoriteti. Podrazumeva se negde da učitelj prenosi znanje putem zvuka i putem svog ličnog primjera, pre svega. Ali taj zvuk je različit od zvuka nekog deteta koje proizvodi zvuk na ulici. Po čemu? Po tome što taj zvuk nije obojen ego. Ili ne bi trebao da bude. Jer po definiciji učitelj je onaj koji prenosi znanje bez ega. Znači bez primesa ega. Svako u sebi nosi trunku, iskru božanskog. Ako ta žica u nama zaigra onog trenutka kada čujemo reči duhovnog učitelja i počne da titra i vibrira i da se ta vatra rasplamsava, to znači da smo u jogi. To nije ništa drugo nego joga. Reč joga znači konekcija, veza, spoj. Znači, kada smo sa nekim ili nečim povezani, onda smo u jogi. Zašto bhakti joga? Ili budi joga? Krišna Bhagavad Gita kaže bhakti yoga, odnosno budi. Budi yoga. Budi. Di znači inteligencija. Jer ono što nam je Gospod dao kad smo došli u ovaj materni svet, to je di shakti. To je inteligencija. To je ono što smo od Boga dobili. Sve ostalo smo sami negde. Po zasluzi opet dobili, ali posredno. Inteligenciju smo dobili direktno. To je ta di shakti. Znači budi. Joga inteligencije. Drugim rečima, Bhagavad Gita kaže da sa Krišnom, sa svevišnjom apsolutnom istinom, koja je vrhovna osoba, možemo da se povežemo preko bhakti joge ili budi joge. Ima još na jednom mjestu se kaže da kada probudimo svoju inteligenciju, znači kada funkcionišemo na nivou probuđene inteligencije, u tom trenutku možemo da opazimo sebe kao atmu, kao dušu. Da li sada opažamo sebe kao dušu? Jer može neko da kaže da sebe vidi kao dušu? Preće biti da sebe vidimo kao u različitim ulogama. Otac, majka, muško, žensko, brat, sestra, majka i tako dalje. Ili ako je neko suptilniji, vidi sebe kao umnog čoveka ili umetnika. To je druga kategorija ljudi. Ali, u principu, malo ko u Kali Jugi može sebe da percepira kao atmu. Zato je Shabda Praman, ili duhovni učitelj, neophodan pojedincu da bi uopšte mogao da dođe do nekih viših znanja, uvida itd. Zato je u stvari Arjuna i prilazi Krišni u jednom trenutku i kaže, molim te, postani moj učitelj, duhovni učitelj, pouči me. Jer mene su obuzele sumnje, ja sam ne mogu da izađem iz problema, imam problem sa umom, imam problem sa emocijama, imam problem sa sumnjama, molim te, pomozi mi. Rasvetli, pomozi mi, prosvetli me. Krišna kaže, ok.
Slušaj.
Prvo što trebaš da čuješ jeste da ti nisi ovo telo. Prabhupada je često govorio, često, jako često, je spominjao tu rečenicu, nismo ovo telo. Ako nismo ovo telo, onda smo neko drugo, jel? Da, Prabhupada kaže, postoji izvorno duhovno telo. To je naša viša, to izvorno duhovno telo takođe ima oblik. Ono je opisano da ono u duhovnom svetu ima svoj oblik. Kao što ovo materijalno telo ima oblik, kako ono dobija oblik? Tako što izvorni oblik uđe u košulju koju sašije krojač i sada odelo je to spoljašnje odelo, to je materijalno telo, a unutrašnje odelo, unutrašnje u stvari to telo je pravo, duhovno izvorno telo. Tako da je ovo spoljašnje grubo telo samo nalik onom unutrašnjem telu. I u Bibliji ne stoji slučajno da je čovjek načinjen po naličju Božjem. Ja? Znači mi po kvalitetu smo jednaki, ono što kaže mi, znači mi kao atme, kao duhovne duše, po kvalitetu jesmo jednaki Bogu, ali ono što nas razlikuje je kvantitet. Sinoć sam slušao, sinoć je jako lepu pointu rekao Ananda Suta Prabhu. Naveo je primjer Prabhupada koji je išao sa učenicima plažom i onda je okeanom. I okean je, naravno, ono zapljuskuje i vraća se. I naveo je, Prabhupada je pitao, zašto ovi rakovi, kada more nadiđe, zašto oni ulaze u more? Zašto se vraćaju u moru? I onda su učenici probali da opišu sa nekih raznih naučnih aspekata, međutim, Prabhupada je rekao, ne, oni ulaze u more zato što je more veliko. I zato što potencijalno vide utočište u njemu. S druge strane, Prabhupada je rekao, onog trenutka kada budemo znali koliko je Krišna velik, tada ćemo mu se predati. Mi znamo da je Bog negde velik, a ne znamo koliko je velik. Zato mu se još uvijek ne predaje. Tako? Zamislite da upoznate najbogatiju osobu na čitavom univerzumu. Sve naj, superlativu. Vi biste automatski bili njime privučeni. Kogod je on. Čak i u materijalnom svijetu. Neki tamo Arnold Schwarzenegger ima velike mišiće. Pa još i guverner, pa ne znam, para čovjek, pa ima ugled, slavu, moć, na neki način. Pa, ima sledbenike, glasače. A oni su prirodno privučeni. Samo tim nekim smešnim aspektom koji je ograničen opet. Krišna je neograničen. Krišna je Bhagavan. Bhaga, reč Bhaga znači obilje. U reči Bhaga imate reč Bog. Bhagavan, onaj koji ima svih šest obilja kompletno, u potpunosti. Ali to mi ne možemo da zamislimo. Jer onog trenutka kad bi to mogli da shvatimo, mi bi mu se predali iz paka. Što kažem? Ovako. I onog trenutka kad se predamo Krišni, kao što ti mali račići trčkaju po toj obali, pa onda ulete u okean i prepuste se, tako i mi, onog trenutka kad se predamo Krišni, svi problemi materijalnog sveta za nas prestaju. I upravo to jeste to probuđeno stanje svesti gde nas, gde se obrenemo u jednom trenutku u atmosferi koja je transcendentalna, koja je večna, koja nije od ovoga sveta. Jel možete to da zamislite? Možete. Neki mogu. Nekima je teže. Ali definitivno je jako teško. Zašto? Pa jednostavno, zato što ono što možemo da zamislimo je nivo uma, ali fali doživljaj. Znači sve dok trenutak dok nemamo doživljaj nečega, to je naša manje više halucinacija. Refleksija onoga što um opaža, pa se vraća nazad, pa je čuto, pa ovo, pa prepričano, i to ostaje negdje urezano. Ali pitanje kog intenziteta je ovdje. Da li ćemo evocirati to što smo ikada vidjeli, čuli, onog trenutka kad nam bude zafalilo, kad nam bude neophodno u trenutku smrti? Da li ćemo se setiti da je Krišna svevišnja božanska osoba? Šta ćemo raditi u tom trenutku? Da li ćemo obnoviti doživlje? Da li imamo doživlje tamo? Da li imamo tu samskaru? Da li imamo taj, tu impresiju? To treba da, da vidimo. Ako ne, imamo još, još vremena, je ostalo, ne znam koliko, ali ostalo je, da steknemo, da se potrudimo da steknemo te impresije, jer one su nam neophodne da bi, da bi promenilo našu karmu, da bi promenilo naš, naš tok i, i način mišljenja, osjećanja, htjenja, delovanja i tako dalje. Jer te brazde u suptilnom telu koje, su, koje nam prave raznorazni oko nas, oni usmeravaju i vode naš život u određenom smeru. Jer čega ćete se vi sećati? Pa ono što je na vas ostavilo najveću impresiju. Ako je to neka utakmica, onda utakmica. Ako je to neka osoba, onda ta osoba. Ako je to neki nemili događaj, onda nemili događaj. Ali bitno je da impresija ostaje. I postavlja se pitanje, naravno, šta uraditi sa tom impresijom? Jer dogod impresija postoji, iz nje će nastaviti da evociraju uspomene i želje. A te želje upravo nas vode u određenom smeru i utiru put naše nove karme. Reč karma, kao što znate, znači delovanje, ali karma ima druge neke podale, neću sad ulaziti u to. Uglavnom, postavlja se pitanje kako, kako rešiti, kako, kako izaći na kraj sa tim impresijama. Jer sve dok ostanemo u domenu impresija, raznoraznih, a najviše materijalnih, nećemo moći tako lako da, da izađemo iz, iz ovog problema koji se zove samsara, koji se zove krug rađanja i umiranja. Odgovor je krajnje jednostavan. Jel ima neku ideju ili možda čuo kako se to eventualno radi? Tako što je mantra Hare Krishna, naravno. Ali, šta je u stvari ono što, što je poenta, šta je ono što bi trebalo da se uradi? Staru impresiju pripisati novom, novom, širom, dubljom, većom. Normalno je kad postavite, kad potegnete pitanje stare, stare impresije, gde je ta stara impresija? Pa prepisana je novo. Vrlo jednostavno. Jedna ta nova impresija, koja je sada pozitivna, pozitivno obojena, koja je duboka, duhovna i tako dalje, ona kreće da oblikuje našu novu karmu. Ili, ako, nije, ako, ako, ako izađemo totalno iz domena karma, ako je to samo Krišna karma, ako samo za Krišnu funkcionišemo i prepuštamo sve Krišni, onda je to transcendentno, onda je to oslobođeno. Tako da upravo to ono što ja toplo preporučujem svakome, pa i sebi, da kada nešto radite vezano za duhovnu, za duhovnost, radite to srcem, radite to sa namenski. Trudite se da upijete impresije iz okruženja, iz atmosfere koja je duhovna, koja je nabijena transcendentalno, koja nije od ovoga sveta. U principu te stvari nisu od ovoga sveta, kao što i mi nismo od ovoga sveta. I to je u stvari pravilan način i pravilno razumevanje i korišćenje našeg vremena koje nam je data u ovom materijalnom svetu. Tako da to, to je to. I evo za kraj da slavimo malo Bhagavad Gita, što kaže neko, što ti naša lira, ovo je stari zavet, ovo je novi zavet. Sad imamo isto je Bhagavad Gita, ali imamo stari i novi. Možemo zaključiti da je Bhagavad Gita transcendentalni spis koji trebamo čitati veoma, veoma pažljivo. Gita šastram idam punjam ja pate prata puma. Ako pravilno sledimo upute Bhagavad Gita, možemo se osloboditi svih beda i teskoba, života. Oslobodit ćemo se svih strahova u ovom životu, a naš sledeći život će biti duhovan. Ako je sledeći život duhovan, i ako je život duhovan, nema razlike. Čak i da smo u materijalnom svetu, ako živimo duhovan život, mi smo u duhovnom svetu. Ako neko čita Bhagavad Gita vrlo iskreno, sa svom ozbiljnošću, milošću Gospoda, posledice njegovih prošlih loših dela, neće delovati na njega. Krišna u posljednjem delu Bhagavad Gita kaže: Sarva dharma parityaja mam ekam shadanam braja aham tvam sarva papebhyo mokshesham imashucha. Ostavi sve vrste religije i samo se predaj meni. Oslobodit ću te svih grešnih posljedica, ne boj se. Tako Gospod prihvata svu odgovornost za onoga komu se preda i štiti ga svih posljedica greha. Osoba se može prati svaki dan kupajući se u vodi. Ali ako se čak i jednom okupa u svetoj vodi Bhagavad Gita, biva pročišćena od sve prljavštine materijalnog života. Pošto je Bhagavad Gita izgovorila Svevišnja božanska ličnost, ne trebamo čitati ni jedan drugi vedski spis. Samo trebamo pažljivo i redovno slušati i čitati Bhagavad Gita. U sadašnjem dobu ljudi su toliko zaokupljeni svetovnim aktivnostima da ne mogu pročitati sve vedske spise. Ali nije ni potrebno. Ova knjiga Bhagavad Gita biće dovoljna, jer predstavlja suštinu svih vedskih spisa, posebno zato što je izgovorila Svevišnja božanska ličnost. Kao što je rečeno, onaj ko pije vodu Gange dostiže oslobođenje, a da ne govorimo o onome ko pije nektar Bhagavad Gita. Bhagavad Gita je suštinski nektar Mahabharate, a izgovorio je sam Gospod Krišna, izvorni Višnu. Bhagavad Gita potiče sa usana Svevišnje božanske osobe, a za Gangu se kaže da emanira iz njegovih lotosovih stopala. Naravno, nema razlike između Gospodovih usana i stopala, ali na osnovu objektivnog proučavanja možemo oceniti da je Bhagavad Gita važnija i od vode Gange. Ova Gita Upanišada, Bhagavad Gita, suština svih Upanišada, nalikuje kravi. A Gospod Krišna, koji je poznat kao dečak pastir, muze tu kravu. Arjuna je kao tele, a učeni ljudi i čisti bhakta trebaju piti nektarsko mlenko Bhagavad Gita. U današnje vreme ljudi jako žele da imaju jedan sveti spis, jednog boga, jednu religiju i jedno zanimanje. Stoga neka čita svet ima samo jedan sveti spis, Bhagavad Gita. Neka čita svet ima samo jednog boga, Šri Krišna. I jednu himnu, jednu mantru, jednu molitvu, pesmu sastavljeni od njegovih imena. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I neka bude zaokupljen samo jednom aktivnošću, služenjem Krishna. Hare Krishna. Hvala na pažnji. Nadam se da je bilo inspirativno. Da? Ne? Da? Super. E sad imam ja jedno pitanje. Jel ima pitanje? Jer, ali nemamo vremena, je tako? Imamo do 7 samo. Može jedno, ok?
Ako si biti sad ovom zadnji djelu što si rekao, važnost tog duhovnog iskustva. Znači da je važno da dobijemo to. Htio sam pitati, ako, jer kažem da to dolazi, znači, kada poklonimo pažnju, znači, ako pažnju poklonimo zvuče vibracije, karakter šamatije ili transcentralnu zvuku svetim spisima, znači, da li pod tim iskustvom isto spada, znači, osjećaj koji se javlja nekad ako smo pažnjevi, smirenost ili jako prijatan osjećaj, da li to spada? Znači, nekad je jednostavno prijatno mantrati i slušati to, ili jako prijatno čitati Bhagavad Gita ili nešto.
To je interesantno, ali ako malo bolje razmisliš, pre nego što uđeš u stanje dobrog mantranja, maha mantraja, ti već negde jesi u dobroj svesnosti, pre nego što kreneš da mantraš. Jer to je interesantno, pre nego što maha mantra dođe u tvoju svest i na tvoj jezik i Krišna se manifestuje, ti već jesi negde pripremljen za to. I zato je potrebna sadana, znači u principu pre nego što se sedne maha mantra da se radi, onda mi već mora da budemo pripremljeni za to stanje, za ulazak i pevanje svetih imena. Tako da ništa nije slučajno, to je uzročno posledično. Znači ako smo spremni, dobit ćemo, ako ne, možemo da mantramo hiljade života i efekat je ok, biće, ima napretka, ali sporo to ide. Tako da isto, ako je posle maha mantra osjećamo to i za vreme maha mantra, upravo to je to. Ako se osjećamo jako, na kraju kraja opisani su simptomi onoga ko u zanosu mantra. Četiri Mahaprabhu rekao, ne znam, osjeća jedan trenutak kao 12 godina kada mantra Krišna imena i kada ima osjećaj da Krišna nije tu prisutan. Naravno u raspoloženju Radharani. A to su jako visoki nivoji i zanosa i no, jako neke uzvišene dimenzije koje mi ne razumemo. Jer to su sve titre i to je sve sačinjeno od nekih titra, zanosa i tako dalje. To sa nekog grubog aspekta posmatranja jako je teško poimati. Jer to su, nema zakona, nema karme, nema ničega od onoga što mi negde poznajemo kao tako. I važe neka totalno uslovno rečeno druga pravila. To su samo zakon ljubavi, pravila ljubavi, ako tako može da se kaže. Znači sve je sačinjeno od ljubavi i ta ljubav je u svemu. I to jeste pravo stanje, blaženo stanje, zanosa i tako dalje. Ali ono što je naš problem ovde, jeste da čak i ako imamo flash nečega što je to, što je tako, nemamo karmu, nemamo zasluge da ostanemo na tom nivou još uvek. Tako da otprilike Krišna malo po malo nas budi, daje nam to je onaj priča o princip štape i šargarepe. I to je perpetuum mobile, to tako mora, tako sve funkcioniše, pa i ovo. Znači, u principu, malo nektara, ne možemo puno nektara da primamo, malog smo gabarita, malog smo kapaciteta, još uvijek.